Lucas capítulo 10. Teta kate kas tutu shun renta hinta kaga te kasa akwechi. Ni ke kode nu Jesús, jekuni sode nu uka aya. Teta kate grupo fariseo hinte kasne tutu leija Dios, ni kaka de sikuya. Te ya jeta u de takate kasa akwechi, te jeji de hi, achide. Te ni kaya nu yata ya ajide. De ngro nune baro un ciento lanchi, te nus cuitaro nt, te atus toro kun shiko, shan kun gati yuku, te kinan tu kuro kutini sanaun, de nanirot, te nuni nanirot, te koso sukurot, te kusiniro, te nuni ntero vero te nas tuturo taka amigoro, hinya yuka yuku yani hiro, te kaaro, hi. Na kusini yo chini nani rilanchi rigeni sana achiro. Teka arihiro Jesu nesu kwa kuunte andubu chikusi ganija. Hinya yu iyo kwechi. Nuna kani ni gesto ikwechi. Besu hin kun shiko sha unkunya yu iyo ntaje tuwa hini nyu na kani ni. Tenu unya ane baña ushi peso ka. Tenu skuitanya un. Atu nastanya lámpara te nastanya be te nantuku yukuñan te naniña te nuni naniña te nastutuña taka amigaña jiña yuyuku yajni jiña te kaaña ji. Naku sini yo chini naniri shunri jenis kuitari achiña te kaari jiro Jesu nesu kwa kusini takanta jeya Dios siki uña yu iyo kwechi. Nuna kani ni gesto ikwechi achiya. Teni ka agaya. Un teni iyo u se jude. Tete suchiga ni ka a iji tatai. Tata. Ta usaba ninta niñu ni. Te kwani saba ku ta una. Achi. Teni ta usaba de ta undundui. Teni ku je kunikubu. Tete suchiga uni tutundu inta niñu i. Teni kenta i kwai inyu hika, te yukwani snai ta u chini heshin ka ai. Tena nintu ni heshin i, teni kehe un nama shen ini nyu, teni kehe kumani heka hi. Yukwana te kwanduku i ninyu nu un te nyu, teni taji de i kwai rancho de hekoto i kunude. Te kuni ka hi besu so, duchi heka je hi kunu. Naba andu tuchi hi, teni unya yutu na veje enui, yukwana teni keje ina kani ni, takamoso kasas niño ve etatari, iyo kwe estaka je hi, teru uchi hiri soko ya, naki iri nu tatari tekari hide, tata, nisana kwe chinu ya Dios, hinu mani, bizna tena suga te ba akuna je konani na seni, te kwani nu kuna na nu moso ni achiri. Yukwana teni ki ichi kwanu uibe etatai. Teni ni hika behi. Teni hito tatai nui. Teni kunta unidei. Teji nu de kwana na adei. Teni nunte de sukui. Teni techu udei. Yukwana teni kai hide. Tata. Nisa na kwe chinu ya Dios. Hinu mani. Bizna tena suga te ba akuna je konani na seni. Achi. Te mata te echi sani ka de hita kamoso de. Kwaki isama baga. Te churo un sheyuntai. Te chiron ti jeje jei. Te kikiro becerro shee te kaniroti. Nakajillo. Chisa yo biko. Chise yiri yana nuje ni ji. Te ni nateku. Chitu ni hinirin de chini hei, tenin tei achide, tenika keje de casa de bico. Te suchije ba inein de rancho, te bentiji, tenikuya ni ya tabe, tenijini je kuya, te kajita je eñayu, tenikanai un mozo, tenika nui na beku, je ku, tenika chimoso nui, ninte ñaniro. Te tataro ni je ni de becerro xe, chinin te ba ainu de achimoso. yukwana teni kiti ni suchi heba, te tuni kuni intubi, teni kenda tata y teni kan da udeji ingenantubi, teni kan iji tata y nini sana niñun da kuni, te tu kuni ni kuti ni nanuni, te tu geni besu un litu nuna je sana biko kajinaji, taka amigona, tenin te se ni ya geni je shinka ani ishun, hita kaña, teni geni ni becerro shen kaji, achi hita tai, yukwana teni ka deji, se, roo chinin intero hiri, tentu ujene bari, chisune cuenta maro ku, te bizna chi iyo ba aje sa yo biko te kusu ni yo, chinyani ro ya, nas nuni ji, teni na teku, chituni jini yon te chini jei, tenin tei, achi de, achi ya.